tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na današnji dan, pre 38 godina, umro je Josip Broz Tito. Ovom rečenicom počinje većina današnjih vesti koje se tiču Josipa Broza Tita. I u daljem kontekstu postoji jedan uglavnom uigrani scenarij, uglavnom se izveštava o tome koliko ljudi je već pristiglo u kuću cveća, daje se jedna oficijalna biografija. 38 godina kasnije pročitali smo brojne tekstove i brojne knjige od obožavanja ili idolu poklonstva do potpune negacije i Josipa Broza i njegovog Tita, označavanja kao zločinca koji unazadio narode i narodnosti Jugoslavije. Kako danas razmišljamo o Titu, kako smo razmišljali pre 38 godina? U tome će mi pomoći kolege novinari Momčilo Đorgović i Velimir Ćurgus Kazimir. Obojica su pored svog novinarskog rada se bavili i pisanjem. Gospodin Ćurgus je i osnivač medijske dokumentacije Evart. Gospodin Đorgović, osnivač nekoliko nezavisnih novina. U vreme kada je umro Tito, obojica ste bili u velikim medijskim kućama. Vi, gospodine Đorgoviću, ako se ne varam, u Borbi, je li tako?
U Borbi, da.
A gospodin Ćurgus u Politici.
Kasnije sam došao u Politiku. Tad sam vodio izdavaštvo u Omladini. Doživio sam smrt Tita unutar, tako da kažem, institucije sistema i video sam kako to izgleda, što je isto zanimljiv ugao.
Kako ste zapravo primili tu vest? Jel se sećate tog dana?
Sećam se, pa to je bilo očekivanje. Mislim, očekivano je bilo. On je dugo bio u Ljubljani, amputirana noga, pa debejki, pa teška situacija, pa šećer i tako. Znali smo parčiće toga i očekivali smo da će to uskoro da se desi. Tako da to ništa nije bilo neočekivano, a mislim, to osećanje, iščekivanje je bilo onako, nije bilo ništa dramatično. Ono što mi se danas čini dramatičnim jeste u stvari naše nerazumevanje onoga što će da sledi. Premda ipak prošlo je skoro 10 godina od njegove smrti da se to odigralo. Neki 2 godine pred njegovu smrt bio sam kod jednog velikog izdavača Elzevira u Holandiji i primio me glavni odgovorni urednik koji je bio Britanac i on me u jednom trenutku, pričali smo o raznim stvarima, on me pitao šta će biti sa Jugoslavijom kad Tito umre i ja sam hladnokrvno rekao pa ništa, šta može da bude, ali toliko siguran u sebe, pritom sam bio vrlo kritičan u odnosu na taj režim, ali vrlo svestan onoga kako to izgleda s one strane, tako da kažem, u sovjetskom bloku i mogućnosti koje otvara Evropa i tako dalje. Ajde da kažem, bio sam, što kažu, kad se pojavio Berlinguer i eurokomunizam, na toj strani levoj socijaldemokratskoj smatrao da nam jeste mesto u Evropi i da će se ta transformacija normalno odigrati i tako dalje. Naravno, izgutao sam u svakom pogledu, što nije ništa neobično. Naša očekivanja su jedno, a realnost je najčešće nešto drugo.
Gospodine Đorgoviću, ja se sećam da je bila nedelja kada je objavljeno da je umro Josip Broz Tito. Kako je to izgledalo u velikoj novinskoj kući u to vreme, kao što je bila Borba?
Pa Borba je bila u prosto nekom opsadnom stanju. To je bila emergency situacija koja je trajala skoro mesec dana.
Pre.
Da, mesec dana, pre nego da Tito umre. I mada su svi očekivali taj kraj, niko to nije smeo ni da priča, ni da pomene, mislim. Znači, mi smo bili po ceo dan, onako što bi se rekao, u čizmama, špartali onim hodnicima, borbini, međutim, niko nije pričao o tome da će on da umre i šta će biti kada on bude umro. Bili smo, pogotovo mi, mlađi novinari, morali smo da damo sve svoje podatke, kuda se krećemo, rekli smo da ne smemo da napuštamo Beograd, da pravo sa posla idemo kući, da ukoliko se nešto dogodi, da će doći kurir po nas i tako. I to se dogodilo, da, tačno, bila je nedelja. Ja mislim da je tada borba imala najimpresivniju stranu sa informacijom o njegovoj smrti, zahvaljujući svom formatu, to je onaj ogromni format na kome je bila Titova slika. I znam da se jedno dva sata u desku borbe raspravljalo o šta će da, kako da saopšte, na koji način, koji samo su onda stavili umre drug Tito.
Znači nije bilo
svi novinari, svi tekstova. Novinari, to je vrlo važno, svi novinari, mi smo pristali da budemo kolporteri, ja ne znam koliko je borba nije imala tada veliki tiraž, ali mislim da je prodavala negde oko 20.000, ali mislim da se taj broj prodao preko 200.000, a svi novinari, osim onih pred penzijom i tako dalje, bili su dužni, mi smo stalno dolazili, uzimali ove novine, raznosili po celom gradu, ja sam dobio reon železničku stanicu i autobusku stanicu i tamo smo nosili ko je hteo da da novac da kupi u redu, ko nije, mi smo to jednostavno delili. Inače sam ja imao slično iskustvo kao i kolega Ćurgus, znači godinu dana pred smrt bio sam u Nemačkoj i u nekoj diskoteci i meni su Nemci pitali, pa kaže, šta će biti sa Jugoslavijom kada ti to umre? Ja kažem, pa on još nije umreo, prosto sam se i naljutio, mada ni ja nisam bio njegov fan, mi smo bili pod uticajem potpuno te kontrakulture, znači zapadne kulture, danas bi se to nazvala meka moć, ali sam imao neko osjećanje sigurnosti da tu ne može ništa tragično da se dogodi. I kažem, šta vi tu imate da pitati, zašto, kažem, vi očekujete da će nešto da se dogodi? Onda sam dobio odgovor, pa kaže, Jugoslavija će se raspasti posle njegove smrti. Pritom to su mi rekli ljudi koji, znači, se nisu bavili nekom velikom politikom, ali očigledno da je u njihovoj javnosti to pitanje već bilo obrađeno.
Zašto niste mogli da predvidite stvari koje će se događati kasnije? Zašto je to bilo, da kažem, teško predvideti?
Mi smo imali jedan lažni, bezkonfliktni mir. Bez obzira, ja sam bio na filozofskom fakultetu, znači prošao sve od 68. do 75. šta se događalo i sa profesorima koji su isključeni, ali ipak se to nije shvatalo dramatično. Znači, profesori sa filozofskog fakulteta nisu izbačeni za jedan dan sa tog fakulteta. Mislim, spor sa njima je trajao 5 ili 6 godina i oni su onda bili razmešeni po institutima. Ipak su bili uhlebljeni, mogli se da objavljuju. U Domu omladine su bile stalno neke tribine na kojima su oni diskutovali. Tako da smo mi iživljavali, makar u Beogradu, neku demokratiju i smatrali smo da smo se već demokratizovali i da ono što bude sledilo bit će jednostavno progres. Odnosno, mi smo, moja generacija, baby boom generacija, mi smo prosto bili inficirani tim progresom i i napretkom koji se de facto i događao 60-ih, 70-ih godina. Jeste se događao neki napredak, međutim, sada kada se kaže, javlja se ta nostalgija, pa kako se pod Titom lepo živelo, pa te 60. 70. godine, nije se to zbog Tita lepo živelo. Znači, nije Tito bio uzrok tog lepog života. Nego kada pogledate, znači, Jugoslavija je, znači, rekla ne sovjetskom bloku, znači jednom birokratskom socijalizmu i okrenula se zapadu. I preuzela mnoge patente, znači imate Ferguson, traktor, Rakovica, Fiat, ne znam, Philips, elektronska industrija i tako dalje. Vi imate jedan industrijski polet u celoj zemlji, a pogotovo u Srbiji, koji počinje negde 55. i traje do 67. godine sa stopom rasta koji je bio najveći u svetu. Znači, podigo se jedan standard i mi smo stvarno dobili utisak i imali utisak da mi napredujemo.
Gospodine Ćurgu, zašto je bilo teško predvideti 90?
Pa to je, potpuno se slažem sa kolegom Đorgovićem, pripadamo toj generaciji koja je tad živela, učila i volela, a i borila se za nešto. Znači, ja pripadam upravo toj istoj generaciji i prijatelj sam bio sa mnogim profesorima i studentima. Neki od mojih kolega su prilično stradali za vreme Tita, od Vlade Mijanovića, Laze Stojanovića, slično. Nekima su oduzimani pasoši, pa su i vraćani i tako dalje. Ali s druge strane je sve to izgledalo upravo tako. To vreme neumitno melje i bit će sve manje tih tvrdo linijaša i mi ćemo se polako otvarati i biti tamo gde nam je i mesto. A kultura koju sam ja u stvari te vreme pripadao, muzika, to je bilo nešto što nam je davalo za pravo. Znate, pogledate književnost od 70. do 85. i vidite jedan strašan bum, pogledate muziku, vidite te omladinske i studentske novine, onda vidite taj talas zatvaranja i zabrana, pa onda opet bujanje novih oblika otpora. Znači, otpor stalno postoji, društvo je živo. I to je možda, ajde kažem, najveći kvalitet te stare Titove Jugoslavije, to osjećanje života. I to osjećanje otvorenosti. Vi pripadate svetu. Vaši prijatelji su tu oko vas.
Pričat ćemo u nastavku o tim vrednostima, da tako kažemo, koje je pokrivala stara Jugoslavija. Međutim, pre toga želim da se podsjetimo i toga da je ubrzo nakon Titove smrti izbila velika pobuna na Kosovu. Da li je ona zapravo, da li ste u tom trenutku bili svesni da se stari svet lagano urušava?
Pa ne sasvim. Videli smo da se nešto čudno događa. Znači, tada je bila i afera Martinović, to je bilo nešto strašno što je nas uzdrmalo i nismo verovali svim tim objašnjenjima, tumačenjima, ipak smo mislili da se tu nešto strašno događa. Međutim, smatrali smo da to može da se prevaziđe. Ono što je bilo disonantno u tom trenutku, to je bilo da ti događaji imaju podršku iz Slovenije i iz Hrvatske. Se sećam, u borbi mi to smo, znači, morali da naglasimo, to je bilo savezno glasilo, jer sada ste vi u procepu, vi živite u Beogradu, u Srbiji, slušate okolinu, kako se u javno šta priča, s druge strane imate podršku iz Slovenije i iz Hrvatske tim događajima. Znači, jeste, iznenadilo nas je, znači, ta eksplozivne te manifestacije, one su nas iznenadile, pogotovo kada su stigle fotografije. Nisu sve fotografije bile objavljene, ali kad ste vi videli ljude koji vise u krošnjama drveća, kad ste čuli te parole, niste mogli da poverujete da je to samo zbog toga što su neki studenti ostali gladni u menzi, pa su pobacali poslužavnike, razbili neko staklo, kao što je to Mitević, Dušan Mitević, kao ekskluzivni izveštač sa Kosova, pritom je on bio i Srbin, odnosno on je čovjek koji je rođen i došao sa Kosova, on je pokušao, znači, da anestezira našu javnost, ali tačno tu se pojavio neki crv sumnje.
Gospodin Ćurgus.
Ja sam u to vreme...
Da li je to bio zapravo moment koji je pokazivao prvu pukotinu? To je...
Pa to jeste pukotina, sigurno, ali da će to ići na taj tako daleko, nisam pretpostavljao, pogotovo što sam se družio sam imao prijatelja nekoliko, jedan od njih je Škazen Malići, koji u to vreme bio u Beogradu, radio na Filološkom fakultetu, a mi smo drugovi sa fakulteta godinama, I naravno da je on bio prvi čovjek kad sam ga, koga sam pitao,
šta se dešava?
Zeni, šta je to? Ono, njegov prvi odgovor, i on je samo tvrdio, ma to je socijalno, kaže prirode. Nema tu nacionalizma. To je socijalno, to je težak život, ljudi su nezadovoljni onom, nema to. Ja sam uglavnom verovao. A ideja da je to nacionalizam je bila strana ne samo da kažem ljudima komunističke te orijentacije, nego i ljudima, i dosta dugo, i ljudima tako da iz demokratske orijentacije. Ja se dobro sećam mnogo godina kasnije sa Zoranom Đinđićem kad smo pričali o ovaj, da sam ja bio izdavač njegove prve knjige, znači to se dešava negde 86. godine, 85. 86. i pričamo o svemu tome što raste i narasta ovde, i ne samo ja, par prijatelja, kažem, pa to je nacionalizam, a on kaže, bez obzira čiji, srpski, albanski, slovenački, hrvatski, on kaže na to, pa to je 19. vek, a kažem, da, ali to je to, a on na to kaže, to nikad neću zaboraviti. Ako je to tako, ja ovde nema šta da tražim, vraćam se u Nemačku. Znači, to je neka vrsta anesteziranosti, da ta snaga i ta dubina nacionalizma i nacionalističkih pokreta je nešto što je nemoguće. A ona je tu, zaista je tu.
Zašto, gospodine?
Ja sam, samo da dopunim, znači, ja sam bio borbeni izveštač i često sam putovao na Kosovo, Priština, u svakoj pokrajini republici borba imala redakciju, tamo je bio glavni urednik te kosovske redakcije Morteza Daci, znači turskog porekla. Oni su nas, novinari iz borbe, vrlo ljubazno dočekivali. Ja sam se slobodno kretao po Prištini, sticao prijateljstva sa Albancima. Mene su pre svega Albanci interesovali, i baš tih godina kada su izbili ti konflikti, ja sam bio njihov gost i nekoliko puta sam čak i prespavao u albanskim stanovima. Znači, nije se osjećalo, ovo što kaže kolega Čurgos, da to ima neki fatalni kraj kao što će imati.
Evo, tom nastavku ćemo i mi u nastavku emisije.
Seas, through the prison you seek. breaking the tide when the fighting starts. Power's down and the time goes dark. When the words fail, we scatter under the wings of the war machine. Always someone else's scheme. Show me a sign when the world falls apart. Coming together from all of the corners tonight. From the corner to the sea.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Govorimo o Josipu Brozu Titu i ne samo o njemu. Moji gosti, Momčilo Đorgović i Velimir Ćurgus Kazimir, novinari, iako imate i druga zvanja. Čini mi se da je nemoguće govoriti zapravo, a stali smo tu negde kod onoga što će uslediti 90-ih godina, o Josipu Brozu, a da se ne pomenu neke vrednosti koje je on simbolizovao. Dakle, nemoguće je ličnost odvojiti od vremena i od zemlje na čijem čelu je bio. 90-ih, naravno, na svim stranama preovladava nacionalizam i čini se da se te neke vrednosti potiskuju u drugi plan. Koje su vrednosti zapravo postale nepoželjne, gospodine Ćurkus? Bratstvo i jedinstvo pre svega.
Dobro,
a multikulturalizam
je
danas
prazna,
da.
Sad nema nikakvo označenje. Znate šta? Mi smo živjeli u vremenu jednopartijskog sistema, ali koji nije bio populistički. I to je ipak razlika. Znači, jednopartijski sistem gde partija vlada i ima svoj socijalistički savez u kome je formalno milioni ljudi i tako dalje. I može da organizuju dočeke na ulici i da izađu deca da dočekaju Tita i tako dalje. Ali to nije bio sistem u kome ste mogli da, da kažem, da pujdate ljude protiv drugih. Osim Trst je naš, ja ne znam ni jednu masovnu akciju u kojoj bi se tražilo da se sa nekim obračuna, da se ne gore. Mi živimo danas u vremenu kada je to uobičajeno. Na svim stranama. Bilo da su u pitanju vladajuće stranke, bilo da su opozicione, bilo da je u pitanju, ajde da kažem, sistem sam kao takav, bilo da je u pitanju školstvo, vi vidite obrazovanje. Mi smo živjeli u vreme kad je pristojnost bila važna.
Dobro.
I to nije stvar formalnosti. Pristojnost nije samo pozdravljanje ljudi, nego i ophođenje unutar porodice, unutar društva i tako dalje. Mi živimo danas u nepristojnim i teškim vremenima. I to više nije pitanje samo ekonomskog opstanka, to je u pitanju su vrednosti koje su, da kažem, osnovne vrednosti svakog građanskog društva. Za vreme Tita izgrađena je nova srednja klasa koja je imala određene vrednosti. I te vrednosti su bile, između ostalog, da se deca obrazuju. Te vrednosti su bile da se poštuje tuđi rad. Te vrednosti su bile da se održava skromnost, da se ne pokazuje. 68. je bila bunt protiv takozvane crvene buržoazije, a to je bilo bunt u stvari protiv pokazivanja i ačenja bogatstva. Zamislite danas kako bi to bilo moguće. Zamislite danas da sindikat kaže hoćemo generalni štrajk jer je nedopustivo da 50% građana ove zemlje živi u siromaštvu. Da li je to moguće organizovati? Ja ne kažem da bi to moglo za vreme Tita da se organizuje, ali ne bi mogle ni da se postoje takve razlike. Prema tome, reč je o potpuno dva različita tipa društva, pa i iskustva.
Gospodine Đorković.
Da, mi smo imali i živjeli neku pozitivnu utopiju, upravo ovo što je kolega Čurgus naveo, znači jedan pristojan život. Ja se sjećam da je Krleža jednom prilikom rekao pre nego da Tito umro, da Tito umre, kaže, pa znate šta, kaže, on je sve ove orangutane republički obukao u dela i stavio im mašne. Kad on bude umro, vidjet ćete, svi će oni da pokažu svoje repove. I stvarno, to je sve ovo izgledalo umiveno, pristojno, kulturno. Naročito je važna ta kulturna sfera. On je očigledno tu kulturnu sferu dao nad realistima. Oni su znali da je konstruišu, da je izgrade. I kada vidite to 60-ih, 50-ih i 60-ih godina što je izgrađeno u Srbiji, to nikada u Srbiji nije postojalo. Znači, ne samo domovi kulture, biblioteka u svakom selu, nego imate čitavu infrastrukturu, znači stanove, kanalizacije, mostove, sportske klubove i tako dalje i tako dalje. Ima istoričara koji smatraju da je to bila korupcija, da je Tito na taj način korumpirao građane Srbije, Jugoslavije. Međutim, to je onda, kako kažem, cinizam iz koga nema izlaska. Onda, znači, ne možete ništa da uradite, nemate nikakvu investiciju i ni na koji način ne možete da pokrenete nešto što je dobro. Velika vrednost tog doba je što nije bilo korupcije, nije bilo ličnog bogaćenja. Često se danas usrećemo i kada se piše po novinama da je Tito bio car i da je on živeo u neviđenom luksuzu. Ja se suprotstavljam s onima koji to tvrde, smatram da to apsolutno nije tačno. Evo, prošle 38 godina, znači Tito nikog od svojih naslednika nije obezbedio, kao što su političari, da ih ne pominjemo. Vi imate danas političara, bude predsednik, onda neće da izađe iz rezidencije, znači on otme državi rezidenciju i nikom ništa. Ili napravi neki nepotrebni državni organ koji navodno postoji, neki savet i tako da, znači to nije moglo da se, takva besprizorna ponašanja nisu bila zamisliva uopšte. Znači, to Tito kako je živo, ja sam bio i na Brionima i video sve te vile i tako dalje. Prvo, to su nasleđene vile, znači koje su bile izgrađene i bile u funkciji države. Znači, kako jedan državnik, a Tito je bio veliki državnik, mi možemo da govorimo kritički o njemu i treba govoriti kritički, ali kako jedan veliki državnik, pa to je bio najjednostavnije smeštaj. Ono što sam ja video na Brionima, to je 70. godina, to su sindikalni hoteli po Jadranu imali slični standard. Nije to bilo nešto preterano, ili ćete da ga napadate zato što je imao 200 mašni ili ne znam koliko čarapa, pa to znači da se radi o jednom gospodinu. On je ipak bio gospodin, odrastao je, razvijao se, nije posjećivao škole, ali je bio u toj javnosti u Beču, u toj Austro-Ugarskoj, i to se vidi. Veliki engleski istoričar Hobsbawm u njegovoj trotomnoj knjizi Historija Evrope, znači on povlači šta je civilizovani kulturni svet. On je to video gde god su izgrađene opere, znači to vam je evropski civilizovani svet. Tito je često odlazio u Beogradsku operu, Zagrebačku operu, družio se sa umetnicima. Ja ne znam ni jednog političara posle njega, bilo da je srpski, hrvatski, slovenački, koji je posjećivao operu.
Da li je bio diktator? Kao što se najčešće može pročitati, na primjer, u novinarskim tekstovima.
Ja mislim da nije bio diktator i da mi nismo imali diktaturu. Jesu stradali neki pojedinci, to je u početku uspostavljanja vlasti, recimo Dragoljub Jovanović s potpuno izmišljenim kriminalnim delom. Ovo što je kolega Čurgus naveo, neke naše kolege, profesore koji jesu stradali 70. godina, ali ne možete da kažete da su to bile uništavajuće represije koje sprovode diktaturi u nerazvijenim zemljama. Jugoslavija i tada bila ove nerazvijena ove zemlje. Znači, to jeste bio, kao što je kolega Čugos rekao, otpor. Vi ste davali otpor i ok, snosili ste neke posledice za to, ali one vas nisu ostavljale bez života ili bi se vrlo brzo ove stvari nekako zataškala normalno pod pritiskom iz inostranstva. Ne, on nije bio diktator, ali je bio samodržac. Tu je bio ovaj rasni političar, recimo Đilas u njegovoj knjizi Druženje sa Titom kaže da Tito nije imao ni jedan talenat, da nije imao velika znanja, ali imao talenat, politički talenat. Znači, šta je politika i kako da vodi politiku i da je on
i
to
da prepozna,
i da je on to od njega naučio. Znači, to je jedna u datim uslovima, znači jedna politička borba sa onima koji su vam potencijalni rivali, kao što je bio Đilas, kao što je bio Ranković, kao što su bili liberali ili možda profesori koji unose neku neravnotežu u njegovoj ravnoteži, ali ne bi smo mogli da kažemo da je on bio diktator i da je zemlja bila diktatorska. Konačno je bila otvorena, mogli ste da idete, mogli ste da dolazite, dolazili su stranci, znači to nije slučaj sa diktatorskim zemljama.
Gospodine Čurgoz, mi smo tada bili deo sveta, da tako kažem. Jedna od stvari koja je nekako nestala 90-ih, a to je da smo izgubili ugled. Ne bih rekla da se mnogo radilo na tome da se taj ugled i preko nesvrstanih i preko svih ostalih stvari kako da kažem, održi i zadrži u potonjim godinama. Bilo je važnije napraviti svoju malu zemlju sa nacionalističkim idejama, pa ćemo onda graditi ugled u svetu.
Pa ugled je uvek zajednički poduhvat. Mislim, ne možete očekivati da političari pokrenu to, pogotovo što taj ugled se stvara, recimo, od skupštine. Pa kakvu skupštinu imate i kakve ljude u skupštini, možete da očekujete i kakav ćete ugled imati ne samo u narodu, nego i u svetu. Ako vam je više stalo da vas obožavaju i da vam se klanjaju oni koji nemaju znanja, nemaju, tako reći, ništa osim tog obožavanja, onda vam je i ugled na tom nivou. Znači, to se odnosi na ceo ovaj prostor, tako da kažem. To je jedini, prosto kad govorimo o ugledu i o svemu tome, a ovo su sve usitnjeno i besmisleno, pade mi na pamet da je Milo Đukanović, koji je, tako da kažem, večni ovaj predsednik i lider Crne Gore, čini mi se učinio najviše da se neka vrsta pristojnosti ugleda u samoj Crnoj Gori vrati. Iako nisam nikakav fan Mila Đukanovića i uvek mi smeta neko kad je doživotno tako, ali ovaj objektivno čini mi se da je on mnogo više uradio za tu Crnu Goru i ugled nego bilo ko na ovim prostorima. A u Srbiji je situacija posebno teška, jer je ovde reč o jednom razorenom i podeljenom, duboko podeljenom društvu koje ne može da se okupi oko jedne elementarne stvari, a to je da se suoči sa sopstvenom prošlošću i sa problemima i zločinima kolektivnim koji su počinjene u ime Srpskoj.
Želim da vas pitam još nešto. 90-ih se pojavilo, 80-ih, ali i 90-ih se pojavilo more knjiga upravo o Josipu Brozu Titu. Gospodine Đorgoviću, vi ste sami pisali neke knjige. Da li ste čitali ono što su drugi pisali i šta ste očekivali novo da saznate u tim knjigama?
Pa bitno se razlikuje, znači 80-ih, 90-ih i u 21. veku. Šta je bilo dostupno i koji ste rakurs dobili da vidite neke stare stvari na novi način. 80-ih godina, ja mislim da je bitna knjiga Dobrice Ćosića, Promene, Ona je izašla 87. godine i ljudi koji se bave Titom, tom istorijom Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije, smatraju da je to jedna od najoštrijih knjiga protiv Tita. Tada se javljaju, je tako, on tretira Tita kao jednog vampira, znači jedno biće mefistofelovsko koje uništava biće srpskog naroda i Srbina, i nije čudo što se posle pojavio i ono i u Studentu da se provode vampir glogovim kolcem i tako dalje. Znači tada se javlja jedna velika omraza i pojavljuju se lideri
kao priprema za 90.
Kao priprema za 90. Međutim, neke knjige koje su kritične prema Titu, a uzimaju objektivnije i do njegovih saboraca, recimo kao što je Đilas, druženje sa Titom. Ja sam tu knjigu izdao, prvo sam razgovarao, bio sam u borbi, pa sam razgovarao sa Đilasom i mi smo probili taj embargo. To je bila prvo jedna serija razgovora u 7 nastavaka, posle sam ja to duže razgovarao pa napravio knjigu Vernik i Eretik. Ona je prodata u velikom tiražu, a onda sam ja uzeo i njegovu knjigu Druženje sa Titom i to je prodato u tiražu negde oko 20-30 hiljada. Bilo je veliko interesovanje, ali vidim kod istoričara kada obrađuju taj period ne uzimaju u obzir znači Đilasove knjige, još manje se uzima nešto što je izašlo početkom 2000-te, a to su dnevnički zapisi Aleksandra Rankovića koji su vrlo bitni, i to je vrlo zanimljivo kad treba da se suočavamo sa tim prošlošću i kada sa Titom, recimo, zašto se ne suočavamo sa tim, šta se dogodilo sa Rankovićem i kako to sada ponovo objasniti. Tu rizikujete kad pomenete Rankovića i dan danas da čim postavite pitanje, pa kaže pa ne, on je Rankovićeva. Znači još uvek ta kletva je strašna. Treba objasniti zašto. Navodno da ništa od toga, naravno da ništa od toga što je po Rankoviću stavljeno na teret nije tačno. To je bila jedna tabloidna priča o prisluškivanju. Prisluškivanje nije postojalo. Postojali su potpuno drugi razlozi za njegovo smenjivanje. I tu već dolazite na teren gde možete negativno da govorite o Titu, jer on je posle Đilasa, znači, izdao svog ratnog druga najbliže, to je pre svega izdajstvo ratnog druga. Zašto je on to uradio? Uradio, možemo i o tome da pričamo. Znači, to je bila jedna raskrsnica. Tito je tada imao 74 godine. Ceo svet je brujio, očekivao da će on ili sam da se skloni ili da će priroda da ga skloni sa tog mesta. I to čuveno pitanje ko će da nasledi, ko će da nasledi Tita. Drugi čovjek je bio Aleksandar Ranković, on je bio potpredsednik SFRJ i svi su očekivali, bilo je gotovo prirodno da to bude Aleksandar Ranković. Američki mediji su vrlo pozitivno pisali o njemu, o njegovoj partizanskoj borbi, o njegovom znači otporu i fašizmu i sovjetskom komunizmu, gdje to je 48. 49. znači za to sklanjanje sovjetofila, svakako da je bio zadužen Ranković, i u nekim interpretacijama smatra se da je ta 66. to smenjivanje zapravo bila osveta Rusa za 48. godinu. Znači, ne stoji ta ocena koju možete čitati kod nekih novinara danas da je on bio sovjetski orijentisan, da je bio za sovjetski birokratizam, to apsolutno znači nije tačno. To je bilo pod pritiskom, jednostavna je stvar u nekoliko rečenica. Znači, savezna država, bilo je, da li hoćete saveznu državu koja mora da bude centralizovana, svaka državna organizacija, da li se radi o opštini, republici, pokrajini, mora da bude centralizovana. To je odmah napravljeno, ako kažete centralizacija, da ste vi protiv demokratizacije. Tu ne može da se stavi znak jednakosti. U ovom slučaju demokratizacija se znači odnosi na društvo i na državu, i centralizacija na institucije. Znači, tada je savezni SUP, trebao da otvori svoje ogranke po republikama i pokrajinama. Kao što imate FBI u Americi, znači on je iznad svih država, ima pravo da istražuje u svim državama, to je trebalo da se dogodi u Jugoslaviji. Snažan otpor ste dobili u Sloveniji i Hrvatskoj, pre svega u Sloveniji, i tada počinje, znači odluka da se pre svega takav projekat spreči, to je jedno. Drugo, slovenački političari, hrvatski političari nisu mogli da zamisle da jedan Srbin bude predsednik te države. To je njih vraćalo u predratnu Jugoslaviju, Jugoslaviju Karađorđevićevaca i Petra Živkovića. To im je bio kao apsolutno kao neki loš san. S druge strane, subjektivno, Tito nije hteo da bude nasleđen, nije hteo da bude naslednik. On je bio, to Đilas kaže, čovjek koji je vrlo voleo život i imao nesavladivu životnu energiju o sebi, daleko od toga da je smatrao da treba da bude poslat u penziju. Nije mu se to dopalo i onda su se dogodili ti Brioni, koje ja gledam kao jedan politički atentat, jer u tom na potpredsjednika SFRJ, znači skupe se političari, u ovom slučaju društveno-politički radnici koje Tito organizuje i koje, znači, to je više ličilo na jedan linč, linčuju potpredsjednika, bace ga sa tog otoka, tu je jednostavno država ubila svog potpredsjednika. Ono što dogodilo se, dogodilo se kao u romanima Agate Kristi, znate, na nekom ekskluzivnom ostrvu okupe se zainteresovani da se osvete nekom i to se tako dogodi.
Da li ste nešto novo saznali iz knjiga koje ste čitali 90-ih, isključujući ove u čijem stvaranju ste učestvovali, kao izdavač, kao novinar?
Pa meni je mnogo značilo to istraživanje. Pa recimo, zato šta, recimo, zanimljiva je knjiga naše kolege publiciste Miloša Mišovića, to je Tamna strana Brionskog plenuma, on upravo na potpuno novim, odnosno novim, to su stari podaci koji su bili zapreteni, govori o tom događaju i on je dosta osvetljio. Međutim, i ta knjiga se ne čita, nama se dopada da ostane to što je bilo tada, da ostane u našoj svesti i da se ne suočimo sa sobom, jer i kada se Tito napada za diktaturu i kada se Tito napada da je on uradio ovo ili ono, znate, vi možete da čujete kad odete među Srbe u Hrvatskoj, pa ne, to, ta streljanja koja su bila, te represalije 46-47. kada upadne brigada Ličana, partizanskih Ličana u neko ustaško selo i pobije sve živo koje se kreće, uključujući ženu i decu, pa ne, to je naredio Tito i tako dalje. Naravno da to Tito nije naredio i naravno da, znači, sa tim demonizovanjem Tita zapravo vi želite da operete svoje nečiste prljave ruke i na čistu savest. Nema mnogo knjiga, da vam kažem, koji istražuju. Ja mislim da je to tek tema za budućnost i da s jedne strane imate apologetske knjige, s druge strane imate ovo što se piše po tabloidima i još uvijek nema ozbiljnih istraživača, a i to je jedan veliki posao da i kritički da se uradi. Train. All
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola. Dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolačeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo razgovor. 38 godina je od smrti Josipa Broza. Pokušali smo nekako da odgovorimo šta se umeđu vremenu promenilo u našem odnosu, shvatanju i poimanju tog vremena i samog Josipa Broza. Moji gosti Velimir Ćurgus Kazimir i Momčalo Đorgović, kolege novinari. Gospodine Ćurgus, svedoci smo, pored knjiga koje je gospodin Đorgović pomenuo, da se s jedne strane demonizuje, to ćemo ostaviti po strani, ali ima jedna stvar koja, čini mi se, sve više Tita pokušava da približi na jedan način svakodnevice. Počeo od onih izložbi koje su bile u Muzeju Jugoslavije, pa onda imamo Titov kuvar, pa Tito i njegove žene, pa ne znam. Koja je svrha ovih knjiga? Kome su one namenjene? Da li je voleo filmove, šta je jeo, šta je, koliko čarapa je imao?
Pa to je nekako uobičajeno, kažem, medijski, jednostavno, a i kulturološki. Ljudi su zainteresovani za lične živote, za detalje, za ono što često kažemo da je trivialno, ali dosta govori o ličnostima. Sad, kako ćete vi to interpretirati, to je druga stvar, to što je Tito voleo brizle, operu, klavir, mačevanje, punije žen, dame i tako dalje, možete od toga praviti razne vrste, ajde kažem, rebusa i rešenja i sve ostalo. Ono što je meni lično bilo zanimljivo, negde 2000. kad je bilo 20 godina njegove smrti, su naručili tekst o Titu iz gazete Viborče I ja sam napravio jedan prilično veliki esej koji sam nazvao Tito i ti, vanzemaljac. A jedan od i deo te priče je onako izgleda autentičan je i potpuno je ludački. Ja sam radio do 80. ili tako negde pre, do 80. godine sam radio u knjižari, strani knjiga. I jednog dana su došli policajci da plene jednu knjigu. Pitali su da li imate knjigu, se zaboravio sa naziva, a znam autor Richard Adams, poznati pisac science fiction romana, tu knjigu, ja sam našao tu knjigu i rekli su koliko ste primili, pogledam na račun, kažem 40 komada, dajte svi 40, ja kažem ne, evo, prodato je, ostalo je 25, dajte, a šta je, u čemu je stvar? I tu ja otkrijem da u toj knjizi Richard Adams govori, pošto je to naučna fantastika, o tome da se vanzemaljci spuštaju na zemlju u obliku raznih političara. Jedan od tih političara, tu ima raznih autentičnih, aktuelnih političara, je Josip Broz Tito. I sad pazite, ja sam u knjižari Prosveta imao, ja mislim, oko 20.000 naslova. Da je neko uspeo, i to je kratko vreme, jedno 5-6 dana kako je stigla knjiga, da nađe to i da pročita. Ne verujem da su to radili agenti, ali to radio neko ko je, ajde da kažem, saradnik. A voli science fiction i onda je zvao, e, vidi šta sam našao on, i oni su došli to da zaplene. Znači, to je za mene bio potpuno ludački onak podatak. S druge strane, kad je on umro, ja prvi put ulazim, idemo mi u onako iz svoje institucije iz omladine da obiđemo kuću ovaj Užičkoj 15, i tad prvi put ulazim unutra i ulazim u tu glavnu sobu njegovu, gde je taj njegov ogromni pisači sto. Iza tog pisačeg stola je ogromna, velika i sjajna slika Hegedušića, bitka na Stubici, ovaj, koja je ogromna, onako i super izgleda. I sad vi gledate tu sliku i prilazite i dođete i onda vam pogled padne na pisači sto. A na pisačem stolu, nekako u centralnom delu, je mala plastična figurica kremlja ili čega već, sa Lenjinom na vrhu znak. To je onaj plastični beli bakelit. Nešto najjeftinije što možete, što biste našli na vašaru i tako dalje. I vi kad vidite te dve stvari, vidite tu neverovatnu kombinaciju, da kažem, evo tu je nešto bezvredno što simbolizuje nešto, a iza jedna velika slika.
I time ćemo završiti današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.